Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 21 gusht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ish zyrtar qeveritar dhe analist theksojnë se Kosova nuk do të pranojë imponimin e temës së veriut në bisedimet me Beogradin. Zëvendës se presidenti amerikan Joe Biden i ka hedhur poshtë pikpamjet se fuqia amerikane është në rënje dhe konstatoi se Amerika kur nuk do të dështojë. Nga Tripoli të Libisë është raportuar për të shtëna me armë zjarri dhe shpërthime që e kanë tronditur kryeqytetin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve që e ka përgatitur Arton Konoshevci.
Bisedimet për perspektivën evropiane të Kroacisë dhe Serbisë do të jenë agjendën e kancelares gjermane Angela Merkel gjatë vizitës në Zagreb dhe Beograd. Merkel pritet të bëjë thirrje dhe përftohje të fërkimeve në mes të Serbisë dhe Kosovës. Lideria gjermane do të realizojë udhëtimin pavarësisht krizës ekonomike që ka përfshirë Evropën, raporton AFP. Kjo është hera e parë që nga viti 2003 që një udhëhecë e qeverisë gjermane viziton Zagrebin dhe Beogradin. Merkel do të takohet edhe me presidentin kroat Ivo Josipović dhe kryeministrin Jadranka Kosor të hënën në Zagreb. Sipas së përditshme mes jutarni list, ajo do t'ju kërkoj autoriteteve kroate të vazhdojnë reformat dhe masat kundër korupcionit. Kroacia pritet i bashkohet BE-s në verën e vitit 2013. Ndërkaq, Kosova do të jetë temë kryesore diskutimeve me zyrtarët serb në Beograd të martën. Vizita e Merkelit thuhet të ketë ndodhur pak ditë para fillimit të bisedimeve midis palës serbe dhe asaj kosovare me dy shtator në Bruksel. Një nga detyrat e mia do të jetë të bind Serbinë që ajo duhet të rinisë dialogun me Kosovën, ka thënë Merkel në fjalimin e saj javor. Disa në Serbi kanë shprehur frikën se Merkel do të ushtroj presion mbi liderët serb që të braktisin plotësisht Kosovën. Të shtëna me armë zjarri dhe shpërthime raportohet se kanë tronditur Tripolin gjatë natës. Agjencitë e lajmeve citojnë banorët të kanë thënë se luftimet kanë ndodhur në disa lagje në mes të kryengrizve dhe përkrasëve të Muammer Gaddafit. Një zëdhënës i qeverisë së Gaddafit tha se grupet e vogla të kryengrizve të armatosur kishin tentuar që të deportojnë në Tripoli, por ata janë zbrapsur dhe qyteti është i sigurt. Në një mesazh me zë të transmetuar në televizion, Gaddafi ka përgëzuar forcat e tij për kundërpërgjigje. Rebelët megjithatë kanë parashikuar se regjimi i Gaddafit është afër fundit. Udhëhecit e opozitës siriane janë takuar në Stamboll për të kompletuar udhëhecinë e vendit në rast se presidenti Bashar al-Assad largohet nga pozita pas kryengritjeve për largimin e tij. Lider opozitar janë takuar të shtunën për të marrë antar Këshilli, disident në mërgim dhe aktivist nga terreni. Presioni ndërkombëtar mbi Assadin këtë javë është bërë edhe nga Shtetet e Bashkuara dhe alatet e saj evropian, ku i bëhet thirrje udhëheci 45 vjeçar të lërë pushtetin. Egjipti ka mirëpritur një premtim nga Izraeli që të hetojë së bashku vrasjen e 5 personave të sigurimit egjiptian. 5 veta u vran gjatë kësaj jave në një operacion kufitar izraelit. Incidenti ka ngjallur zemrime dhe protesta jashtë ambasadës izraelite në Kairo. Të shtunën qeveria egjiptiane tha se do të tërheqë ambasadorin e saj nga Izraeli. Ministri i Mbrojtjes së Izraelit Ehud Barak tha se vendi i tij shpreh keqardhje për vdekjen e 5 policëve egjiptian të cilët pësuan nga sulmet e forcave izraelite. 12 persona kanë vdekur dhe 3 të tjerë janë plagosur në një aksident ajror në veri të Kanadës. Autoritetet policore thanë se aeroplani Boeing 737 me 15 antarë në bord rrëzua në afërsitë të xhirit Resolute në territorin arktik të Nunavut. Deri më tash nuk janë dhënë detaje për aksidentin. Dham lajmet, unë jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Kosova nuk do të dojë të pranon të imponimin e temës së veriut në bisedimet me Beogradin, thot ish ministri jashtëm Skender Hyseni. Ndërka që analisti Yli Hoxha mendon se mos shtrirja e pushtetit në veri rrezikon që ta çojë këtë pjesë drejt një autonomie territoriale. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ish ministri Skender Hyseni mendon se qeveria dhe institucionet duhet të mbeten këmbgulëse në shtrirjen e sovranitetit në veri dhe të mos pranojnë imponim temash në bisedime për të cilat Kosova nuk ka interes.
Asnjë temë nuk mund të imponohet Kosovës nëse nuk është interesi Kosovës. para se të nëzitojmë dhe të themi se pozicioni i Kosovës është më i mirë sot se që ishte para disa përpjekjeve për të shtrirë sovranitetin në veri, sepse ato ende nuk kanë dhënë rezultate përfundimtare.
Ndërkohë, analisti Ylli Hoxha pret që Brukseli dhe Washingtoni të rrisin presionin mbi palët që veriu të përfshihet në tavolinën e bisedimeve. Vet intervenimi i qeverisë së Kosovës në veri sipas Ylli Hoxhës si rezultat do të sjellë hapjen e temës së veriu në këto bisedime, pavarësisht nëse kjo temë do të përfshihet në një afat më të shkurt apo më të gjatë kohor, por përderisa nuk ka shtrirje të sovranitetit në veri, Kosova nuk ka pozicion të mirë në këto bisedime, vlerëson Hoxha.
Prishtina do duhet synonte që të vinte kontroll minimal mbi spaku, mbi pikat kufitare dhe mbi institucionet themelore siç është gjyqësori. Por për fat keq, Prishtina për këto 3 vite, 4 vite pavarësi nuk ka arrit që të imponoj një kontur elementare shtetnore në veri të Kosovës, dhe kjo do të krijoj disavantazh në procesin e ardhshëm negociator.
Zhvillimet në veri kanë rifreskuar idetë dhe opsionet e ndryshme edhe për aranjimet në këtë pjesë të Kosovës që do të delin jashtë pakos Atisarit. Ish diplomati kosovar Skender Hyseni thot se idetë të ngjashme ka pasur edhe gjatë procesit negociues të Vienës.
Çdo devijim nga pakos Atisarit, të gjitha ato variante që propozohen sot janë hudhur, janë refuzuar me këmbgulje nga delegacionet e Kosovës në Vjenë, sepse janë pasit të dëmshme si zgjidhje të cilat do ta minonin përfundimisht çfarë do funksionalitetit Kosovës si shtet.
Në anën tjetër, analisti Ylli Hoxha mendon se nga konflikti i ngrirë veriu mund të rrëshqasë drejt autonomisë apo rregullimit territorial, nëse autoritetet shtetërore të Kosovës nuk ja dalin që të shtrinë pushtetin atje, siç kanë bërë në pjesë të tjera të vendit.
Formulimi i bashkisë ndërkombëtare ndonëse t'i gëllon bukur që nuk do të ketë ndrim kufive, në fakt është i rrezikshëm sepse posdrimi kufive nuk përjashton do të të rri regullimin e mbrëmshëm të Kosovës. Dhe rreziku i madh i këtij procesi do të jetë që të shtyhet një zgjidhje e ndryshme nga pakoja e Atisarit.
Duke u përgjigjur shqetësimeve të shumta në media dhe opinionin publik lidhur me aranjimet e reja eventuale për veriun, kryeministri Hashim Thaçi ka deklaruar këtë javë se nuk do të pranohet asnjë status special për atë pjesë dhe se atje do të ketë vetëm zbatim të pakos së Atisarit dhe vendosje të sundimit të rendit dhe ligjit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zëvendës se presidenti amerikan Joe Biden sot i ka hedhur poshtë pikpamjet se fuqia amerikane është në rënje dhe konstatoi se Shtetet e Bashkuara kur nuk do të dështojnë në mbyllje të vizitës së tij në Kinë, e cila i ka ulur tensionet të ndërmjet të dy ekonomive më të mëdha në botë. Siç raporton agjencia Reuters, këto komente ai bëri në fjalimin e tij në Universitetin Chengdu, kryeqytet i provincës Sichuan. Të dëgjojmë thekse nga ky fjalim i zotit Biden.
Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden i tha audiencës në Universitetin Chengdu në Kinë se Shtetet e Bashkuara ende mbesin vendi më i mirë në botë në aspektin se ku të investohet. Duhet ta kuptoni se askush nuk kujdeset më shumë se ne, pasi Amerika është pronare e 87% të gjitha aseteve tona financiare dhe 69% të letrave me vlerë të thesarit, theksoi zoti Biden, duke u përgjigjur në një pyetje lidhur me borxhet e Shteteve të Bashkuara. Në këtë kuptim, zëvendës presidenti amerikan theksoi se interesi si Shteteve të Bashkuara nuk është vetëm mbrojtja e interesave kineze, dhe shtoi se Shtetet e Bashkuara kanë interes gjithëpërfshirës në mbrojtjen e investimeve, derisa Shtetet e Bashkuara kur nuk kanë dështuar dhe kur nuk do të dështojnë. Zoti Biden i siguroi kinezët se janë të sigurt, raporton agjencia Reuters. Temë kryesore zëvendës presidentit Biden gjatë vizitës 5 ditëshën në Kinë ishte ekonomia, me që rast ai theksoi se Shtetet e Bashkuara mund ta kthejnë borxhin e tyre të lartë dhe rritjen e vogël ekonomike, dhe se Kina do të mund të luante një rol të pjesëshëm duke blerë më tepër prodhime dhe shërbime amerikane. E di se disa prej jush janë skeptik lidhur me të ardhmen e Amerikës, u tha te pranishmeve Biden në Universitetin Chengdu dhe siguroi se me respekt nuk pajtohet me këtë pikpamje. Me tutje ai e përkujtoi audiencën kineze se Shtetet e Bashkuara e kanë ekonominë më të madhe botërore, që është për 2.5 herë më e madhe se e Kinës, raporton agjencia Reuters. Shtetet e Bashkuara kanë mospajtime me Kinën lidhur me tregti, me cenzurë në internet, me të drejtat e njeriu dhe me shitjen e armatimit amerikan në Taiwan. derisa këto çështje të ndjeshme nuk janë zhdukur, duket se ato janë parakaluar nga dëshira e përbashkët për të treguar besimin dhe bashkëpunimin në situatët e rrezikshme të ekonomisë globale. Megjithatë, gjatë qëndrimit në Kinzevens, presidenti amerikan Joe Biden e ka shtruar çështjen e të drejtave të njeriut në mënyrë të përgjithshme, duke i thënë audiencës universitare në Sichuan se liria e hap potencialin e plot të popullit dhe se në mungesë të saj shkaktohet trazira. Gjatë takimit me kryeministrin Wen Jiabao, zoti Biden i tha atij se Kina nuk duhet të brengoset lidhur me sigurinë e fondeve të saj në Shtetet e Bashkuara, ndërsa zoti Wen ka shprehur besimin në qëndrueshmërinë e ekonomisë amerikane, e cila ishte trazuar me shqetësimet për borxhet dhe rritjen e ngadalshme, raporton agjencia Reuters.
Në seminarin e 30 ndërkombëtar të gjuhës letërsisë dhe kulturës shqiptare në Prishtinë, po marrin pjesë shumë të rinj nga vende të ndryshme të botës, të cilët po i ndjekin kurset e gjuhës së shqipe. Shumë prej tyre i kanë ndjekur vite me radhë punimet e seminarit dhe gjuhën shqipe e flasin rrjedhshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Të rinjët nga Rusia, Italia, Slovakia e shumë vende të tjera të botës kanë ardhur në Prishtinë për të ndjekur punimet e seminarit të 30 ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare. Ata tregojnë për vështërsitë që kanë gjatë mësimit të gjuhës shqipe, ndërsa flasin edhe për arsyet rreth interesimit të tyre në këtë gjuhë. Slovakia Zuzana Piptova është një nga pjesëmarrësit e seminarit.
Emri është Zuzana Piptova, jam nga Slovakia, por tani studion në Universitetin e Sofis në Bulgari. Dhe më pëlqen gjuhë shqipe shumë dhe mundua të flas me shqiptare.
Ajo e vlerëson të komplikuar mësimin e gramatikës së gjuhës shqipe. Por pavarësisht kësaj, ajo shpreh bindjen se ja vlen të kalosh sfida të tilla gjatë mësimit të gjuhës shqipe, siç e quan ajo njerëz prej gjuhës më të vjetra në Ballkan. Gjajshë mendon edhe Angela Genoves nga Italia, e cila ka ardhur në Prishtinë për të ndjekur kurset e gjuhës shqipe dhe për të mësuar të flas shqip.
Unë studoj gjuhë shqipe, jetoj në Itali, shumë vështirë dhe gjuha shqipe është shumë interesant.
Aktivitetet që organizohen tradicionalisht çdo vit në kuadër të seminarit të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare i kanë ndjekur deri më tani qindra e mira studentë nga Evropa e mbar bota. Njëri ndër ta është edhe Matjev Lamansov, studius i historisë së Ballkanit nga Rusia. Lamansov bën të ditur se për 5 vite rresht është pjesëmarrës i seminarit të gjuhës shqipe, në të cilën do të ligjëroj temën çështja ilire në sfondin e etimologjisë. Mësimi i shqipës sipas tij është pjesë përbërës e studimit të historisë së popullit shqiptar.
Fillova në fakt me të studioj historinë ballkanike nga historitë slave. Vinë nga Rusia, kështu që njihet se në Rusi ka një traditë shkencore shumë thelluar, shumë thellë për studimin e historisë të popujve slave të Ballkanit. Domethënë në këtë fushën vazhdoi gjithashtu të bëj ca kërkime, por me u duk pak a shumë e mërzitshme, sepse shumë njerëz merren me këtë gjë, sidomos në shtetet slave, prandaj unë për mua ishte pak kjo, edhe unë fillova me studimin e albanologjisë dhe gjuhës shqipe.
Kurset e gjuhës shqipe në nivelet më të larta të cilat zhvillohen gjatë mbajtjes së seminarit, është duke i ndjekur edhe Anton Panchev, pedagog i gjuhës shqipe në Universitetin e Sofjes në Bullgari. Ai rrëfen për përvojën e tij me mësimet e gjuhës dhe të letërsisë shqipe.
Kam qenë shumë herë në Kosovë. Unë e kam studiuar këtu një semestër në Universitetin e Prishtinës, para 4 vitesh. Shumë vështirë është, sepse ka shumë dëvojime nga gjuhë bulgare, por për fat të mirë ka edhe shumë kategori të përbashkët gramatikore, por ka shumë vështirësi për ne, bulgarët, edhe për gjithë të huajt.
Panchev foli edhe për përfitimet që studiuesit e gjuhës shqipe kanë nga kjo gjuhë.
Po, të njëna Bulgari ka shumë perspektiva me të punosh me gjuhën shqipe dhe nuk ka mjaft kuadro. Për shembull, shumë kompani të mëdha europiane, butërore si IBM, HP, baza logjistike e kanë në Sofje dhe kërkojnë njerëz me gjuhën rumane, me gjuhën shqipe, me serbishtin e tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ishë zyrtar qeveritar dhe analist të theksojnë se Kosova nuk do të pranoj imponimin e temës së veriut në bisedimet me Beogradin. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden i ka hedhur poshtë pikpamjet se fuqia amerikane është në rënje dhe konstatoi se Amerika kur nuk do të dështojë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.